Picha namba sita. Wakristo katika Yerusalemu walikuwa wanasaidiana wao kwa wao. Mtu mmoja aitwaye Barnaba akauza shamba lake. Baada ya kuuza, akaleta pesa hizo kusaidia maskini. Wakristo wengine wawili, Anania na mkewe Safira, walifikiri wangefanya vile vile. Lakini hawakutaka kutoa pesa zao zote jinsi walivyokuwa wameuza, na wakakubaliana baina yao kwamba wangejiwekea kiasi fulani cha fedha hizo. Anania akamletea Petro pesa. Akamdanganya Petro, akamwambia, "Oh, hicho ndicho kilichokuwa kiasi chote cha fedha ambacho alipata kutoka kuuza shamba lake." Lakini Petro alifahamu kwamba Anania alikuwa muongo, alikuwa anamdanganya. Petro akamwambia Anania, "Anania, shetani amekutawala na amekufanya udanganye kwa Mungu kuhusu pesa hizi. Ulipouza shamba lako, pesa zilikuwa ni zako. Haikuwa lazima utoe fedha zote kusaidia maskini, lakini ulijaribu kuwadanganya Wakristo, lakini hasa ulimdanganya Mungu." Na wakati Anania aliposikia jambo hili, akaanguka chini na kufa papo hapo. Kila mtu akashangaa. Baada ya masaa matatu kupita, Safira akaja kwa Petro. Hakujua kwamba Anania alikuwa amekufa. Petro akamuuliza Safira, kutokana na shamba ambalo Anania mume wako aliuza, je, hicho kiasi cha fedha ambacho alileta kwa kanisa ndicho kiasi chote ama namna gani?" Na Safira akamjibu akasema, ndiyo, pesa ni hizo hizo zote." Petro akamwambia Safira, "Wewe na mume wako mmefanya jambo baya. Mmedanganya na kumdanganya Bwana. Vijana ambao tayari sasa hivi wamemzika mumeo wanakuja na watakubeba na kupeleka na kukuzika vile vile." Wakati huo huo, Safira naye akaanguka chini akafariki mara moja. Rafiki zangu, Mungu anajua kwa ukweli ni mambo gani tunayo moyoni mwetu. Hakuna yeyote kamwe awezaye kuficha kitu chochote kutoka kwa Mungu. Tunaweza kweli kuficha mawazo yetu yote kutoka kwa jamaa zetu, rafiki zetu, lakini hatuwezi kumficha Mungu mawazo yetu. Na wakati tunapojaribu kuwadanganya watu, kumbukeni kwamba tunamdanganya Mungu, si watu tu. Neno la Mungu linasema kwamba siku moja lazima tutatoa jibu letu kuhusu mawazo yetu mabaya na matendo na kadhalika. Na pia tutahukumiwa kutokana na matendo yetu maovu.